En podcast fra Aftenposten.
Fotball.
Fotball!
Jeg blir nesten rørt her jeg sitter. Altså, det som skal skje i sommer, det potensialet er altså så høyt i det landslaget.
Det laget her er godt nok til å spille kvartfinale, semifinale.
VM-feber, fotballfest, kanskje Norge til finale. I kveld begynner fotball-VM. Milliarder av mennesker over hele verden kommer til å følge med, og det blir en eneste stor folkefest. Men under fotballfesten ulmer det.
Det blir et fryktelig uforutsigbart VM, der politikken kommer til å henge over og sive inn i idrettsfesten.
Sportskommentator Daniel Rød Johansen har jobbet med sport og idrettspolitikk i mange år, og skal nå dekke tidenes største fotball-VM i et land hvor stadig flere skyggesider kommer til overflaten.
Fotball-VM har nå kommet hjem til en gal manns middagsbord.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er torsdag 11. juni, og jeg heter Lotte Solheim Johannesen. Hva gleder du deg mest til med fotball-VM?
Nå tilhører jeg den generasjonen som ikke husker Norges herrelandslag i et mesterskap. Så jeg gleder meg veldig til å følge med på hvordan det går. Og så gleder jeg meg veldig til å følge den globale fotballfesten som fotball-VM er.
Er det noe du gruer deg til?
Personlig så gruer jeg meg litt til all logistikken. Stadioner som ligger langt ute i ingenmannsland der du må kjøre bil. Altså, jeg liker å gå så mye som mulig, da. Og så, om jeg gruer meg, men det blir jo... VM har en veldig skyggeside med hvordan fotballen drives, og hvordan politikken og Donald Trumps til tider galskap siver inn i dette mesterskapet.
Fotball-VM i USA, Kanada og Meksiko blir tidenes største. 48 lag skal delta, og 104 kamper skal spilles. Og VM varer nå en uke lengre enn tidligere mesterskap.
Det blir et VM som også er gigantisk med tanke på reiseavstander. Det blir ikke et sånn kompakt mesterskap der du kan få med deg veldig mye på få dager. Du må virkelig planlegge og stort sett ta fly da, mellom kampene. Ulike tidssoner, helt ulike klimatiske forhold. Det blir veldig varmt mange steder. Det blir en folkefest, men en veldig dyr fest. Så det blir jo ikke en folkefest for alle.
Selv om vi her i Norge foreløpig har vært mest i jubelrus og lest, sett og hørt om fotballfest, Norges imponerende prestasjoner, Haaland, Ødegaard og skjenking, så er det, som Daniel sier, en skyggeside også ved dette mesterskapet. Amnesty har blant annet sagt at årets fotball-VM foregår midt i en menneskerettighetskrise.
Det vil jo alltid være sånn at et mesterskap som har så mye positiv oppmerksomhet som et fotball-VM, der arrangøren og det internasjonale fotballforbundet vil på en måte presentere sin historie, som er hvor fantastisk og flott dette er. Da vil det også være et behov for å balansere dette med å påpeke skyggesidene. Og noen ganger blir det sånn at man skal peke på alt som er galt i det arrangørlandet. Qatar-debatten som var i forrige VM hadde kanskje bikket kanskje litt over til det noen ganger.
Debatten rundt Qatar-VM handlet om hvordan arbeiderne som bygget stadioner ble behandlet. Hundretusener av migrantarbeidere ble utnyttet og utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd, og mange jobbet under slaverilignende forhold. Debatten handlet også om et sinne mot korrupsjon i FIFA, et sinne som har vært der lenge.
Uten det så ville ikke det blitt en så stor sak. Og så var det et forsøk på å ta et endelig oppgjør med FIFA.
Og for å forstå mye av misnøyen vi ser i dag, kan vi gå tilbake til desember 2010. Da ble Russland tildelt VM i 2018, og Qatar fikk VM i 2022.
Spesielt Qatar-tildelingen var veldig overraskende. Dette var jo da et lukket FIFA-styre på 22 menn, hemmelig avstemning. Veldig rom for hestehandler og korrupsjon. USA... var jeg også interessert i fotball-VM i 2022. Tapte for lille Qatar. Det gjorde at det føderale politiet FBI fattet interesse for saken. De greide å få has på en informant, en FIFA, amerikansk FIFA-topp, som levde et veldig overdådig liv. Han, på fotballens regning, så disponerte han to leiligheter i Trump Tower i New York. En til seg selv, og en til katten hans. Så sier litt om det luksuslivet disse FIFA-styremedlemmene levde, men det ble veien inn. Han fikk skjult mikrofonen og ble en informant som gjorde at FBI kunne rulle opp en stor korrupsjonsskandale. Og den smalt i 2015. Rett før en FIFA-kongress så ble flere fotballtopper arrestert på morgenen. Og det var starten på den veldig mektige presidenten Sepp Blatters fall. Han måtte gå av som president, og Gianni Infantino, litt fra ingenting nesten, steg frem da, som en presidentkandidat. Og han lovet to ting. Han skulle gi alle medlemslandene mye mer penger, og så skulle han reformere FIFA etter korrupsjonsskandalen.
Og så er vi kommet til i dag. Hvordan har det gått med disse to målene til Infantino?
Medlemslandene får veldig mye mer penger enn før, så det var et valgkampløfte han holdt. Det andre har det gått veldig dårlig med. Han har sakte, men sikkert gått tilbake på og rullet tilbake reformer. Disse VM-tildelingene skulle ikke bestemmes av noen få mennesker, for da er det veldig muligheter for spill i kulissene og korrupsjon, og man ville litt bort fra det, men det man har sett er at han har, uten å endre reglene igjen, så har han sørget for å spille et spill som gjør at det likevel er egentlig han da, som tar disse avgjørelsene.
FIFA-president Gianni Infantino lovet å gjøre det bedre etter korrupsjonsskandalen, og at FIFA skulle være til for fotballen og for folket. Men det vi ser er nærmest det motsatte, mener Daniel. Hva skjedde med boykottdebatten og den høylytte kritikken mot FIFA forrige VM? Og er USA egentlig noe bedre enn Qatar? Flere forhold i USA bekymrer før VM. Noe av det som har fått mest oppmerksomhet er immigrasjonsmyndighetene ICE og innvandringspolitikken. Og de siste dagene har spesielt én sak skapt sterke reaksjoner.
Tonight we are learning more about a FIFA referee from Somalia denied entry into the US ahead of the World Cup.
First, a Somali referee who was named African Referee of the Year has been withdrawn from the list of World Cup referees.
Omar Atan was set to become the first Somali referee to officiate at the World Cup finals.
En talsperson for amerikansk grensekontroll har sagt til CNN at Artan ble nektet innreise på grunn av bekymringer i forbindelse med bakgrunnssjekk. Somalia er blant landene USA har strenge innreiseregler mot. Mange er også redde for at VM blir en arena for ICE til å arrestere ulovlige innvandrere på stadioner eller supportersoner.
Og så er det jo problematisk at FIFA og arrangørene ikke bare kan komme med garanti om at det ikke kommer til å skje under VM, fordi det skaper en usikkerhet. Så tenker jo kanskje Trump at hvis han hadde gitt en sånn garanti, så erkjenner han jo at ICE-politikken er et problem, og det vil han nok kanskje ikke gjøre. I tillegg så har du innreisepolitikken der flere av deltakerlandene egentlig ikke får noen særlig av supporterne inn. Haiti, som er sitt første mesterskap siden 70-tallet, de slipper ikke inn i det hele tatt. Noe som går veldig mot det med en global folkefest. Og blant annet Norges motstander Senegal. Der har de måttet betale et depositum på rundt 150 000 kroner per person for å komme inn i landet for å se på VM. Og så har det blitt justert litt i ettertid, men det er fortsatt veldig mange som rammer seg det, så veldig mange kommer ikke inn i landet.
Og det er ikke bare for senegalesiske supportere at det blir dyrt. I år, for første gang, har nemlig FIFA valgt å la markedet styre billettprisene. Og det har ført til skyhøye priser. Noen av billettene til finalen har ligget ute for over 20 millioner kroner, og de billigste ligger på over 100 000.
The American Way. Er jo akkurat det. Men forrige gang det var fotball-VM i USA, i 1994, så ville arrangøren skru billettprisene veldig opp, og da sa FIFA faktisk nei. Fordi de var bekymret for å støte unna gjennomsnittlige supportere, da. En ting at reglene for svartebørssalg, altså at du kan sælge billettene til så høy pris som markedet villig til å kjøpe, annerledes I USA. Så du har ikke noen regulering av det, så FIFA frykter at hvis du setter for lave priser, så vil det bare bli veldig mye av det da. Men det de kunne ha gjort å sette av flere billetter konkret mot supporterforeninger I ulike land, og latt de ta seg av en større bit da, av det totale billettsalget, og så kunne du solgt dyre VIP-pakker og sånn for de rikingene som ikke trenger å tenke på størrelsen på lommeboka.
I tillegg har 75% av skeive nordmenn sagt at de ikke vil reise til USA I frykt for egen sikkerhet. Og apropos sikkerhet, det særlig ett landslag som har vært preget av usikkerhet inn mot VM. Iran. Tidligere I år gikk USA og Israel til krig mot Iran, som har kvalifisert seg til VM. Først ble hele laget nektet visum, noe Trump senere trakk seg på. Spillerne fikk lov allikevel, men flere I støtteapparatet og ledelsen får fremdeles ikke slippe inn.
Så sa vel Irans fotballpresident at vi boykotter USA, ikke fotball-VM. Så det blir en veldig spesiell dynamikk. De har jo valgt å flytte treningslæren sin fra USA til Mexico, så de kommer til å fly inn til kampene som skjer på vestkysten I gruppespillet. Sikkert litt fordi de ikke føler seg så trygge da, I USA. Altså, Donald Trump har jo sagt at han vet ikke hvor lurt det var for Iran å delta I VM med tanke på sikkerhet. Og når du har et arrangørland som angriper et deltakerland, og en president som sår tvil om spillernes sikkerhet, så jo det en helt vanvittig situasjon.
Hvor problematisk dette?
Fotballpresidenten Gianni Infantino kobler seg til mektige statsledere med autoritære trekk, diktatorer, og tar fotballen I en retning der det blir et slags geopolitisk maktspill, og at et fotball-VM som skal være en global folkefest, en inkluderende fest, blir egentlig bare en pengemaskin, som strider veldig med fotballens verdigrundlag, og som jeg også tror dumt da, for fotballens rolle på sikt, fordi du distanserer deg fra en del grupper. Fotballledere veldig bekymret for at unge folk kanskje ikke vil se fotball lenger, og ikke orker å se lange kamper, men det en ting jeg ville gjort noe med først, så det jo hvor dyrt og tilgjengelig det da.
Når vi leser om Infantino og Trumps påfunn opp mot dette mesterskapet, og hvor dyrt det da, så lurer man kanskje litt på hvem denne fotballfesten egentlig til for?
Dette VM jo til for idrettspampene og for mektige politikere som Trump, og for de som har råd da, til å gå på kampene. Men samtidig så vil jo de fleste få med seg dette mesterskapet på TV, og VM fortsatt noe av det som samler flest I verden, og som får barn til å drømme. Og det jo derfor jeg ikke aksepterer at pampene stjeler den drømmen og misbruker sportens kraft.
Og nettopp dette med å misbruke sportens kraft var jo bekymringen under Qatar-VM. Den gang kastet norske medier seg over alt som hadde med boykott og kritikk å gjøre. Dette VM-et har jo Norges fotballherrer kvalifisert seg for første gang på 28 år. Tror du det en del av grunnen til at vi ikke hører like mye om denne boykottdebatten her til lands?
Jeg tror I hvert fall at det blir jo da mange som bare vil fokusere på fotballfesten. Kanskje som ikke vil høre så mye om de kritiske skyggesidene I fotballen. Altså det så mye som kjipt I verden. Så jeg tror en del tenker sånn, kan ikke fotballen bare være et fristed? Men det jo ikke en unnskyldning for at journalister ikke skal dekke dette kritisk. Spesielt NRK og TV2 som har rettighetene og viser frem denne fotballfestens blankpolerte fasade. Men også vi I Aftenposten og andre medier må være vårt ansvar bevisst og dekke både de problematiske sidene ved arrangørlandene og FIFA som organisasjon.
Norges fotballpresident Lise Klaveness har flere ganger vært en tydelig motstemme mot FIFA. Og mange husker kanskje da hun talte under FIFA-kongressen I Qatar I 2022.
World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences.
En tale som fikk mye oppmerksomhet I inn- og utland. Men hjelper det?
Det er veldig vanskelig å si om det hjelper. Det er i så fall museskritt i riktig retning, og så et tilbakeslag, og så nye museskritt i riktig retning. Men alternativet i hvert fall er jo at absolutt ingen kritiserer hvordan FIFA styres, og hvordan disse reformene etter korrupsjonsskandalen rulles tilbake. Og jeg ser jo det at hvis utenlandske medier, engelske medier for eksempel, skal skrive kritisk om FIFA, så er det jo Lise Klaveness de må ringe for å ha en kritisk stemme. Og hadde du ikke hatt det, så hadde du ikke hatt noen ting. Da kunne fotballens diktator styrt og holdt på helt fritt. Og han gjør jo nesten det nå også, men jeg mener at det er viktig at man står opp for noen verdier da. Så kan man diskutere liksom klok strategi, og der har hun jo kanskje dempet tonen litt etter hvert, fordi du kan jo ikke bare stå og kritisere fra utsiden over lang tid. Du må velge dine slag litt mer. Men det er prisverdig at hun gjør det da på vegne av norsk fotball.
Og uten støtte fra så veldig mange andre.
Ja, de merker jo det da, at de prøver å få noen med på å signere et kritisk brev, for eksempel, og da er det veldig liten appetitt for å bli med på det. Noen synes kanskje at hun lager litt mye bråk, andre er litt sånn, ja, det er bra det, Lise, men vi følger med fra sidelinja.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Denne episoden er laget av produsent Tale Donald Rove og meg, Lotte Solheim Johannesen. Resten av Forklart er Jonas Brenna, David Vekoni, Iris Raknes Aksdal, Karimette Hole, Helle Årnes, Rikke Lillelien og Mine Haugen Erland. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen, og lyden du har hørt er fra NRK, VG, ABC News, BBC og CBS.